Tak. Viděli jste film Schindlerův seznam, že ho nemusím připomínat. Kdo zachránil jeden život, zachránil celý svět. Já tady mám obrázek právě jedné ze svých dcer, jak si ten svůj svět hrdě nese. Všimněte si, malý generál. A začínám otázkou. To ale spískala Everesta, jo, celá na rovinu. Jo. Oni chtěli, abych se tady vyjadřoval k ceně života, jo. Abych si to téma nevybral, ale tak když to chtějí, tak to mají. Jo, pane Bučku.
Rozhodně, každý svého štěstí.
Ano, přesně tak. Tak dotaz na vás, na rádio Jerevan. Myslíte si, že teda lidský život se dá vyjádřit v penězích? Kdo si myslí, že se dá vyjádřit, ruku nahoru? Kdo myslí, že ne? To je zajímavé, já jsem vždycky jediný na těch přednáškách, kdo si myslí, že se dá vyjádřit v penězích. No to jo. Tady se otázka, jestli se to dá vyjádřit jako v penězích, jako jo. Když jsem studoval, tak nám říkali, že psychologie je věda o prožívání a chování lidí. Pak jsem otevřel učebnici mikroekonomie a tam jsem se dočetl, že ekonomie je věda o chování lidí ve vztahu k penězům. Dal jsem si ty dvě definice na papír, kouknul jsem se na ně a zjistil jsem, že psychologie je definovaná jako širší věda než ekonomie. Ekonomie to říká, to stejíž ve vztahu k penězům. Jinými slovy z toho vyplynulo, že ekonomie je vlastně druh psychologie, totiž psychologie ve vztahu k penězům. To vypadá jako překvapivý závěr, ale v podstatě není. Když se kouknete na poslední Nobelovy ceny za ekonomii, tak vidíte, že ekonomové se stále více pouštějí do výsostných dřív psychologických vod a dělají takové věci, jako jsou utopené náklady. Jo? Což je psychologický jev, to není racionální kupec nebo racionální obchodník, jo? To je neracionální a právě to je to, vlastně to je to psychologie, do které se právě ta moderní ekonomie stále více pouští. Navíc teda ekonomie dělá spoustu experimentů, které by měly dělat psychologové, třeba nenulové hry, že jo? To je taky věc, kterou přinesla ekonomie, ale je to jako tohleto hodně psychologický. Tak začneme opravdu příkladem ze života, a totiž dopisem. Vážený pane doktore, pracuji jako externí redaktorka na dohodu o provedení práce. Manžel mi tvrdí, že mé články mají hodnotu 5 koruny. Několik článků jsem zaslala hejtmanovi Jihočeského kraje magistru Zimolovi, jsem rád, že tu není, a ten mi odepsal, že si to rozhodně nemyslí. Tak ty tvý články mají hodnotu 10 korun, tě vole, řekl mi můj manžel. Máte pocit, že mé články mají hodnotu 5 koruny nebo 10 koruny? Jeden článek zasílám v příloze. Tak co myslíte, jakou má cenu její článek? Prosím?
Těžko říct, jaký bude.
To je jedno. Můžeme, jako jsme v ekonomii, nemusíme vidět, jaký bude.
Pro každého.
Tak teď už jsou takové. Prosím vás, jak definuje ekonomie cenu výrobku? Prosím vás, je to jenom jediný, je to srážka nabídky a poptávky. Tržní cena, žádná jiná jako není. To znamená, že když máme nabídku a máme poptávku, tak ta nám určí tržní cenu. To znamená, když není poptávka, není cena. Já mám klienta, ten je sběratel neuvěřitelně vzácných stacionárních motorů. Má jich plnou stodolu za pár milionů, mají nevyčíslitelnou hodnotu, ale jsou neprodatelný. Jo, nechcete stodolu plnou stacionárních motorů? Jo, nikdo nechce. Jo, on má vzácnou sbírku. Ta sbírka nemá poptávku, když nemá poptávku, nemá cenu. Jo, to znamená, že tady se zeptám znova, jakou cenu mají články? Co měl magistr Zimola napsat téhle paní? Je po jejich článcích nějaká poptávka? Jak to vy víte? Čtěte, co tam je napsáno. Ne, je po jejich článcích poptávka?
Není.
Proč ne?
To nevím.
To si vás přečtěte si, co tam je.
Když je na dohodu, tak asi je.
Ano, přesně tak, tady je napsáno na dohodu o profesní, externí redaktorka na dohodu o provedení práce. To znamená, přišel někdo a řekl, já ti dám kolik, 5 000 za měsíc za ty tvý články. Ona jich napíše 5, jaká je hodnota jednoho článku? 1 000 korun. Tohle je ekonomie. To znamená, můžeme jí s klidným vědomím říci, vaše články mají hodnotu 1 000 korun, protože dostanete 5 000 a napsala jste 5 článků.
Ale v tom článku se neříká nic o tom, jestli ta dohoda o provedení práce, jestli napíše jeden článek za rok.
To je jedno. To je otázka toho, kterého. Jo? To je to prostě toho, který jí kupuje, jako tohohle zaměstnance. Tak ten ví, jakou má hodnotu její, ten si cení její práce za tuhle tu dohodu, za to, co to v praxi znamená. Jo? To znamená, pozor, cena je srážka dvou potřeb. Jedna potřeba nabízím, druhá potřeba poptávám.
A když se neuvádí, za kolik má tu dohodu o provedení práce?
Je to jedno.
Ale má to prostě nějakou...
Prostě má to hodnotu, tu, kterou víme, jo? Prostě my napíšeme, vážená paní, vaše hodnota vašich článků je dohoda na provedení práce děleno počet článků, jo? Prostě tohle to můžeme říct s čistým vědomím, že její články mají hodnotu, protože se našel někdo, kdo je ochotný za to zaplatit. Já, když třeba vystupuju v televizi, tak mi nedají nic. Moje vystoupení v televizi nemá nulovou hodnotu. Nebo prostě bezcenné. Jediná hodnota, která je, že prostě novináři zvednou zadek a dojedou ke mně do újezda nad lesy. To znamená, moje vyjádření má cenu transportu, zadku novináře, jo, do újezda a pak zase zpátky. To znamená, moje vyjádření jsou naprosto bezcenná.
Je taky dobrá vás reklama.
No jasně, no ale jinak je to celkovo ničem. Jo? Rozumíte tomu? Je to blábol do televize, jo? Protože nikdo za to nechce dát ani tu 5 korun, když to tak řeknu, jo? To znamená, tahle ta paní má aspoň tu dohodu děleno počet článků, ale já nemám ani to, jo? To znamená, já jsem pod 5 korunama. Tak. Tohle to máme teda nabídku, poptávku. Kdo čet moji knížku Partneři a rozchody, ví, čem jsem byl inspirován. Tak a teďka krok dále. Proč se lidský život nevyjadřuje v penězích? Radši, dodávám já. Odpovíme si židovskou anekdotou. Poslouchali Roubíček, co by dali za moji ženu Sáru? Co? Co bych měl jako dávat? Nic? Platí je jejich. Jaká je cena Sáry? Kdo chce tohleto za manželku? Je tady nějaký demand, nějaká poptávka? Není. Cena nulová. Ba, přímo záporná. Prosím, vzpomínám si, četl jsem článek Kolben a Daněk, Českomoravská Kolben a Daněk, znáte ČKD v Praze, zastávka. Vždycky Cimrmana jsem znal, tak jsem ním měl takový citový vztah. Pak jsem četl článek o tom, jak Kolben a jeho syn nebo vnuk, teďka nevím přesně, přišli do Terezína a tam ty lidi dělali na dvě skupiny. Tam byl takhle komín a lidi to museli přeskočit. Kdo přeskočil, šel na nucený práce, kdo to nepřeskočil, tak toho zabili a tím komínem proletěl. Ten člověk měl jakou hodnotu? No nulovou. Byl jenom odpad. Jo, měl zápornou hodnotu. Tak když koupíte barák, teda parcelu a na něm je stará barabizna, vy musíte zbourat. Ta barabizna má zápornou hodnotu. Nejenom, že ji nikdo nechce, ale ještě musí zaplatit za její likvidaci. Takhle se Němci koukali na našeho Kolbena. Páč, to byl Žid samozřejmě. Jo, to znamená, měl zápornou hodnotu. Nebyla po něm poptávka, a naopak jo, museli ho ještě zlikvidovat. Tady, prosím vás, vzniká situace, kdy my se dostáváme do situací, že lidský život má zápornou hodnotu. Z toho důvodu my ten lidský život nevyjadřujeme v penězích, protože bychom museli tomu člověku říct, víte, vy stojíte minus 10 tisíc, protože tolik stojí úřední pohřeb. Jo? Proto to neříkáme, proto radši neříkáme lidem, ale ty nestojíš minus 10 tisíc, uvědom si to, ty blbče, jo? Jo, protože by to bylo šílený, tak to říkáme, má nevyčíslitelnou hodnotu, abychom nemuseli říci to, že to nestojí za nic, jo? No. To znamená, stejně v psychologii jako v ekonomii, protože to jsou spojené vědy, jak jsem se snažil ukázat, prostě dospíváme k tomu, že aby něco mělo nějakou cenu, tak musí přijít někdo druhý a říct si, já o to stojím, já jsem ochotný za to něco obětovat. A podle této srážky, těch dvou hodnot, zjišťujeme, jaký lidský život má nebo nemá v různých situacích cenu, podle toho, co jsou lidi ochotní za ten život toho druhého člověka obětovat nebo neobětovat. V ekonomii znáte kalkul rizika, jo, jestli jste to dělali, dneska se už o tom mluvilo. Pokud se snažíte vyčíslit cenu čehokoliv, tak se to dá vyčíslit pomocí této rovnice. A já poprosím režii o video, na kterém to bude krásně vidět. Jaká je cena toho kluka? Ekonomie nám to přesně vyčíslí. Cena kluka života rovná se pravděpodobnost smrti na té silnici krát hodnota spěchu krát inverzní pravděpodobnost. Jo, jedna minus pravděpodobnost. To je klasický kalkul rizika. Kdy my můžeme, když budeme trošku schopni odhadnout hodnotu spěchu, což se dá vyčíslit třeba v penězích, ušlým zisku. Můžeme vyčíslit cenu, hodnotu, za kolik státovi stojí ten život. Tohle je ekonomický kalkul, naprosto jasný. Jestliže on ušetří, já nevím, třeba 5 000 a máme pravděpodobnost smrti jednaku, kolik je smrtí na silnici, asi kolik, 2 000 lidí, že jo? Takže to se dá vyjádřit. Jo? No, my můžeme spočítat, nakolik si ten táta považuje toho kluka. Tam je důležitých pár momentů. Dejte mi tam, nebo to vlastně můžu já udělat tady. Zas tady ten obrázek, jo, ten vyčítavý pohled, to je, prosím vás, tady tam, to video, jo, je psychologický video, to není historický záznam, žádný dokument. To je video, který dává dohromady to, co bylo před tou havárií, s tím, co ten člověk si potom následujících 10 let, nebo asi do smrti spíš, přehrává. Tady ten pohled tohohle kluka je něco, co se tomu člověku neodbytně vrací do hlavy. To se tam pořád vrací i s tímhle tím textem a čím víc jemu se stýská otcovi potom klukovi, tím víc ten kluk takhle hovoří, říká tati, prosím tě, nezabíjej mě a pořád si to přehrává do kolečka. Čím víc se mu stýská, tím víc ten kluk vyčítá. Tohle to je pohled, který teprve bude. Ten není před havárií, ten bude až po havárii. To se tam neustále přehrává. A stejně tak to ticho, který jste tam viděli, auta jedou naplno, jenom střih ticho, prázdnota, to není prázdnota, která je před havárií, to je prázdnota, která vznikne, když ten táta po té havárii přijede z té márnice, kde tam byl s tím klukem, sedne si do toho obýváku a tam je ticho. To je ticho, které bude opět, jo? To není ticho, které bylo. Ale tady prostě vidíte, že ekonomie je schopná v nějakých limitech říct, cena toho kluka je, jo, přes ty pravděpodobnosti, jo, já nevím kolik. 2 miliony, jo, nebo nějaký takové číslo. Prostě dá se to vyčíst. Karel Jaromír Erben. Dvě věci tu v krvi leží, mráz po těle hrůzou běží. Dětská hlava bez tělíčka a tělíčko bez hlavy. To vypadá jako strašná brutální krutost nějakého vodníka z Tůňky. Ale já jsem dělal mnoho let v náhradní rodinné péči, kde jsem vyšetřoval žadatele, kteří byli třeba 13, 14 let bezdětní. A ty lidi přišli a měli za sebou, já nevím kolik, 5 pokusů o umělé oplodnění. Už jim to dávno neplatila pojišťovna, platili si to ze svýho. A za vymodlení dítě, který chtěli mít, zaplatili klidně přes 1 000 000 korun. Byla poptávka, byla nabídka. Cena toho života bylo to, co za to oni vydali, to znamená ten 1 000 000. Já jsem s nima dělal strukturovaný dotazník, tak jsem, já jsem byl mladý kluk, jo, tak jsem to tak jako paušálně, ne, jaký máte školy, jakou velikost bod a tak dále. Byla jste někdy na potratu, jo, kolik těhotenství a tak dále. Nebo se mi ta holka rozbrečela. Já na ní koukám, co se děje. A ona, že jo, že v 17 letech byla někde na diskotéce, přišla těhotná, táta jí seřval, pošla jí na potrat. No a dneska si přehrává ten samý život, kdybych já nebyla kráva a nezabila si to, po čem dneska toužím, tak jsem mohla mít dítě. Samozřejmě jsou tam od udválosti, že jako člověk je pod psychickým tlakem, ale stejně, jo, jako jsme si přehrávali toho kluka tady, tak ta paní si přehrává tohodle děťátko, si neustále přehrává, říká, já blbá jsem mu nechala urvat hlavu. Tohle to je zase cena toho života, když se na to kouknete ekonomicky, za tohleto ta samá žena dala 1 000 000 a za tohleto nedala vůbec nic, to bylo minusová hodnota, to byl jenom problém maker. Tohleto je cena lidského života, vyjádřeno v tržních hodnotách. Za něco dáme 1 000 000, za něco nedáme vůbec nic. A tohle to je to, na co vás chci upozornit. Moderní doba dělí lidský životy na potřebné, neskutečně drahé a cvak na druhé životy, které jsou naprosto bezcenné. A já, jak chodím takhle tuhle praxí, tak vidím, jak ty lidi lítají nahoru, dolů, nahoru, dolů. To znamená, mám 40-letou ženskou, ta by dala nevím co za to, aby měla chlapa. Tak zbalí toho chlapa, udělej si dvojčátka krásným 15 měsíců a najednou ona, ten chlap se jí znelíbí a je naprosto bezcenej. On byl neuvěřitelně cenej, najednou je zase záporný, jenom problém maker. Cena toho chlapa se propadla z nebetyčné hodnoty do něčeho. Kdybych jí v 38 říkal, paní, nemáte děti, udělejte si děti v nějaký spermobance, ať je máte, stejně tak nakonec dopadnete, jo? A budete to mít lepší, akorát to budete mít bez toho neuvěřitelně cennýho chlapa a neuvěřitelně bezcennýho chlapa. Prostě takhle lítá ta cena. Stejně tak ten samý chlap, o kterém teďka mluvím, v této rodině, jemu je 50, nechtěl děti, rozhodně ne děti, najednou se mu ty škvrňata mají narodit a najednou začíná válku o střídavou výchovu a hrozně se vzteká, že v 15 měsících mu nedali střídavou výchovu. Ale to byl on, který v těch kolika, jo, těch 40 letech té ženy říkal, já žádný děti nechci, děti pro mě nemají žádnou hodnotu. Ty zase byly naprosto bezcenný. A najednou dneska střídavá výchova, jsem ochotný za ně dát cokoliv, všechno pro ně udělám. Prosím vás, tohle to je reálný problém. My nevyčíslujeme život těch lidí, protože kdyby jsme to dělali, tak vidíme za prvé, že ty lidský životy jsou často naprosto bezcenný a hned v zápěti zjistíme, že nám oscilujou prostě jak počasí, jo, aprílový. Jeden den, jo, plus 20, druhý den minus 5. Jo? A takhle nám lítají cena lidských životů, ať je to život partnerky nebo partnera nebo těch dětí, prostě lítá to nahoru. A ten samý pár, který za tohle dítě dal meloun, tak za tohle to nechce dát vůbec nic. Tohle to je blázinec lidský psychiky. Pokud tohle to nechcete, musíme to pufrovat. těm bezcenným životem se chovat s úctou, protože je musíme podporovat, táhnout nahoru, a těm neuvěřitelně cenným životem to stáhnout dolů, jak už to tady někdo říkal, s tím triumfem, jo, když ten člověk měl ten triumf a projížděl těma ulicema Říma, tak mu ten zádu říkal, pamatuj, že jsi smrtelný, ať nám moc nevyrosteš. Prostě všichni máme holou prdel, když to řeknu lidově, jo? To znamená, pozor, lidský život má nějakou asi hodnotu někde ve středu, ale my lidi pomocí naší poptávky a nabídky je buď přeceňujeme, nebo nedoceňujeme. Ať je to hodnota partnerů, nebo dětí, nebo prostě čehokoliv, to je prostě nešvar naší psychiky. Dneska vzniká, čím víc opouštíme nějaké hodnotové nastavení, tak to mění to, že děti se dětí podle toho, kolik za ně chtějí dát, a to samé platí pro starý lidi. Starý lidi mají cenu jedině za předpokladu, že je tady tato poptávka. Když není tato poptávka, tady ta nevěsta, která se jde kouknout za svou milovanou babičkou, tak babička je bezcenná. Já jsem za svou vlastní babičkou přijel do psychiatrické léčebny Kroměříž. Přijdu tam a najdu tam svou babičku přikurtovanou k té židli. Tak jí chytnu, to mě odvázali, tak jsem se s ní prošel tam, 50 metrů. A když takhle jdeme, tak babička říká, jedeme, já už bych si chtěla sednout. Tak já ji zase posadím a říkám si, proč moje babička byla přikurtovaná, když neujde víc než 50 metrů. Proč? No protože hodnota jejího života je méně než 50 metrů kroku. Nikomu z těch zdravotních sester nestojí za to, aby zvedli zadek a s mojí babičkou se prošli. Co jsem tam byl na té návštěvě, tak ty holky seděly u kafe, krafali tam, nikoho si nevšímali. A to byl návštěvní den. Kromě mý babičky tam sedělo spousta jiných, jo, babiček přikurtovaných, protože byli práč neklidní. Jaká je hodnota těle těch lidí? Je vám jasný, že je záporná? Nestojí za 50 metrů kroku, protože nikdo to do nich nechce investovat, nikdo je nechce koupit. Když pojďte, paní, projdeme se 50 metrů. To je ekonomie, to je ta tržní hodnota, nabídka, poptávka, nikdo to nechce. Bohužel, samozřejmě já nemůžu za babičkou jezdit 200 kilometrů. Ani mě babička nestojí za to, abych ujel 200 kilometrů. Jo, každý týden. To je hodnota našich životů. Tam, co jsou oni, já budu za 30 let. Jak se na vás tak dívám, tak většina z vás taky.
I dřív.
Jinými slovy, pozor, jak si dneska usteleme, tak si za 30 let lehneme. Koukněte se na našeho slavného Pavla Böhma. Slavný Pavel Böhm vymýšlí jenom olympijské hry v Praze. Takže podle Pavla Böhma, který je můj vrstevník, budeme umírat na Kladině. Hospice LDNky nebudou, tam nás budou přikurtovávat, ale jediné, co se nám dovolí, bude umřít na Kladině, protože Kladiny budou, ale hospice nebudou. Naše generace se nepřipravuje na to, jak bude umírat. Na naše generace si neváží života ani svých, a jak vidíte, ani našich dědečků. Jo? To znamená, pozor, musíme si svý děti vychovat dvojmo. Za prvé musíme ty děti mít. Jedno, dvě děti je záruka problémů, že jo? Protože samozřejmě jedno je málo, jo? Protože jedno se zabije, nebo já nevím, zůstane v mama hotelu, nebo jo, prostě tamhle se odstěhuje do Švýcarska, hrozně úspěšný manažer, že jo? Jo, ale každopádně jako jedno dítě je málo a zále musíme ty děti vychovávat tak, aby se za náma na téhle posteli rádi přišli kouknout a obětovali část svého svatebního obřadu. Takhle musíme mít vychovaný, aby se k nám rádi vraceli, aby se nás rádi dotýkali, rádi s námi trávili čas a tak dále. Pak pro ně budeme mít nějakou hodnotu, ale jinak budeme pro ně bezcenní a přijedou jenom v době, kdy dostaneme výplatu důchodu, tak jak se jděte kouknout na jakýkoliv domov důchodců, tak to tam uvidíte. tam se zaplní parkoviště jenom, když přijdou důchody. Jinak tam nikdo není. To je prostě hodnota té babky. Nula, po případě důchod. Nic víc. Pan Zach nám to tady ilustroval dost názorně. Mladý fotograf tady stojí na kopci, pak si tady v sandálkách zbalí fidlátka a přeskočí tady tuhletu propast. V sandálech, jo, koukněte se, když má sandálky, to je krásně vidět. Jednou ručičkou se zachytí. Je vám jasný, že tohle pitomce jeho máma nosila 2 roky na ruce? Musela jste, ne? Taky 2 roky ještě děťátko, ne? Na ruce. Máte děti, ne? Nemáte? A vy jo? No, víte, jaký to je, ne? Rok to nosíte tady a 2 roky to nosíte takhle. Pak vyroste tohleto a pak ještě s tím chodíte do školky, do školy a tak dále. A pak je to na zabití. A ten pitomec udělá tohleto. Jo? Tady vidíte, kolik stojí hodnota toho života. Proč on takhle skáče? Aby si udělal fotku. Jeho život, podle této rovnice se můžete vyčíslit. Cena života rovná se pravděpodobnost úmrtí na této skále krát hodnota fotografie, kvůli které to dělá, krát 1 - ta pravděpodobnost. Kolik stojí ta fotka? Nic. 0, 0, nic. Kolik stojí jeho život? Na kolik on si cení vlastní život? Na 0, 0, nic krát pravděpodobnost smrti. Prosím vás, tohle to je ale ekonomie. Když tomu klukovi řekneme, zacházíš svým životem lehko, vážně mu řekne, kdo neriskuje, nezvítězí. Jo? Tohle to, prosím vás, jsou řidiči, kteří mají 12 bodů. Jo, trestných. Všimněte si, že to jsou adrenaloví šílenci okolo roku 2022. To znamená konec adolescence, začátek mladší dospělosti, to jsou ty válečníci. Pak jim ubývá testosteron a tady vidíte, jaký to má následek. Jako jo. Když se kouknete na naše ministerstva, tak oni chtějí naopak řidičák dávat dřív. Já, který znám tady ten graf, bych říkal, jakmile má jednu nehodu, tak mu seberu ten řidičák na 5 let a budu se modlit, že v těch 35 už bude jezdit docela bezpečně. Jo? To znamená, tohle to je prostě problém. Pusťte mi tam ještě ty lyžaře.
No jo, já jsem, ale přesně na vrchu sjedala. A ten má
Zeslepte to, jo? Můžete to zeslabit? No úplně, ne, zeslabit. Prosím vás, když to hodíte zase do té stejné rovnice, jo, cena života krát pravděpodobnost smrti rovná se hodnota zisku krát invezní pravděpodobnost, tak jakou má hodnotu jejich život? S čím oni ho porovnávají teďka? Riskuju život kvůli... Ne, kvůli adrenalínu. Jo? Tohle to je adrenalinový sport. Jo? To znamená, tady vidíte, jaká je cena toho života jejich, nakolik si to. To znamená, oni říkají, můj život má hodnotu zážitku krát pravděpodobnost smrti. Jo? Tak, teďka můžete tohleto už vypnout. Všimněte si, jak ten život je opravdu bezcenný, jo? Pojedeme dál. Tady vidíte úplně to samé, co dělá ekonomie, my děláme psychologové. Když chceme vědět, jakou hodnotu má pro krysu jídlo, tak jí tady dáme elektricky nabitou podložku a řekneme jí, jestli se chceš nažrat, tak musíš přeběhnout přes tady tu elektricky nabitou podložku. A jsme schopni vyjádřit, že ten hlad má hodnotu 40 voltů. Jo? Opravdu ve voltech vyjádříme, kolik to z toho za to stojí. a jsme schopni přesně změřit na volty, kolik je třeba 3 dny hladovění pro tu krysu. Stejně tak jsme schopni vyčíslit, jakou cenu má třeba pro chlapa jeho dítě. Uděláme to jednoduše. Řeknu mu tomu chlapovi, můžete vidět dítě v rámci asistovaného styku. A on nám řekne, to já vám kašlu, aby mě tam někdo očumoval. Tak vidíme, že tomu chlapovi nestojí to dítě ani za to, aby tam snesl přítomnost třetí osoby. To samé, co ženě. Všichni nám říkají, rodina je pro mě to nejcennější. To říká každý otec, každý rodič říká, to dítě je pro mě to nejcennější. Když mu řeknu, co jste ochotný pro to udělat, tak zjistíme, že v podstatě nic. Nejsou ochotní s tím chodit na procházku, nejsou schopni tím dělat nic. Stejně tak ty ženy, co tady sedíte, vás můžu rozdělit do 2 skupinek. Podle toho, jak se zachováte, když váš partner vám zneužije vaše děti. Část z vás toho chlapa vyhodí, část z vás řekne tomu dítěti, ty si to vymyslíš, ty to jenom hraješ na mě. Víme to na 100%. Ženy se dělí na tyhle 2 skupiny. Nevím, jestli vy zrovna jste skupina A, skupina B, to nevím. Ale prostě část žen řekne obětuju dítě, druhá část žen řekne obětuju toho muže. Jo? A tady hned víme, co je cennější, jestli je cennější to rodičovství, nebo vlastní život, nebo vlastní partnerství. Jsme schopni to přesně vyčíslit. Sice ne tady v korunách, ale jsme schopni to vyčíslit. Stejně tak i na koruny to jsme schopni udělat. Máme přechod ke škole na Rušné ulici. Zabije se tam auto. Strašná tragédie. Jo? Já to se nedá vyčíslit. A takhle jede. Jo? Zabije se druhý dítě, ale furt se nic neděje. Pošle se tam strážní. Až teprve, když je tam 10 dětí, tak se udělá obchvat. Obchvat stojí 20 milionů. Jsme schopni spočítat cenu jednoho dítěte? No přesně tak. Jo, já vím. Jo? Cena k opatření nápravy, to má 20 milionů, děleno 10 je 20 milionů za dítě. Jo? Stejně tak se koukněte, kolik musí Kulinský sprznit dětí, holek, aby šel bručet. Se dá přesně vyvážit, kolik holek stojí jeden Kulinský. Jo? Do té doby, než ho zavřou, tak je to v pořádku, hází se problém na holky, teprve, když to dopadne naopak, tak se to předsvakne, jo. Vražda versus pronevěra. Průměrná mzda je 24 tisíc, 80 let, krát 12 měsíců, krát 24 tisíc. Průměrný člověk stojí 23 milionů od narození do smrti. Je to cena života? Je, můžeme za to živit. Jeden sériový vrah do životí. V 15 letech vražda, v 75 letech umřel, krát 12, krát 40 tisíc. Na měsíc nás stojí jeden vězeň. 29 milionů si cení tato republika jedno sériovýho vraha. Proč? Protože je ochotná to za ní zaplatit. Za mou babičku, ne, ta nestojí ani 50 metrů, jo, chůze, moje babička. Ale sériový vrah, jo, na to máme 40 tisíc. Jo, to samý s uprchlíkama. Na uprchlíky budou prachy, na naše babičky prachy nebudou. Na nás taky ne. Protože my budeme mít kladinu, že jo? To nám stačí, že jo? No. Jinými slovy, kdo zpronevěří víc než 30 milionů, což je dneska naprosto běžný, že jo? Jo? Tak já bych ho považoval jako vraha jednoho lidského života. Prostě ekvivalent, ať je tam nějaká srovnávačka, aby jsme si řekli, za to, co jste udělal, jsme byli schopni jednoho vozíčkáře zabezpečit od narození do smrti. Kvůli vám na toho vozíčkáře nemáme prachy. Proč? Protože vy jste zpronevěřil jeden lidský život. Finančně. To je přece regulární úvaha, ne? Proč se to nedělá? Kdyby si to politici schválili, no tak by tam bručeli všichni, že jo? Jo, nebo 3/4 z nich. No. Prosím vás, lidi jsou si rovni jedině před Bohem, možná před právem, ale za tohle to už neručím. Jo? Jinak si cení života a zdraví velice rozdílně, jo? A mění se to v čase ještě tohleto. Proto tady je právo, náboženství a všechny tyhle ty ideologie, který tady ten psychologický a ekonomický jev kompenzují. Proto tady je desatero, který říká nezabiješ, protože lidi zabijí takhle. To znamená, my, když se nás zeptáte, jaká je cena života, zeptáte se psychologa, tak já vám musím říct, že je hodně bezcena. Pokud chcete, aby něco, za něco stála, tak je tam musíte, jako i k tomu ty lidi vést. To znamená, dětská musíte říkat, nesmíte riskovat svůj život, neb jsme se s vámi patlali. Musíme mít úctu k těm babičkám, kteří jsou dneska v hospici, protože my za nima jdeme za 20-30 let, jdeme za nima. Jo? Pokud to my neuděláme, tak to dopadne tak, jak jsem vám to tady prezentoval. Jo? Jo? To znamená, život se dá vyčíslit v penězích až moc lehce, jeho cena je směšně malá. Podle našeho vlastního chování. Jo? To znamená, pokud to chcete změnit, tak to musíte měnit vy a já dohromady, tak jak se to snažím změnit já v této prezentaci. Tak, pane Bučku. Tady to máte.
Ještě s námi počkejte, pane doktore.
Jo.
Věřím, že budou nějaké dotazy. Teď si z toho rychle dostat, že jo?
Kolik stojí kladina? Polohovací kladina, takhle. Proti dekubitum.
Já možná na ten začátek teda nastartuju. Vy jste to tady ke konci už trošku zmiňoval, asi pod tlakem času, ale co teda s tím dělat? Ať to nevyzní tak, jako že prostě lidský život nemá moc velkou cenu a děláme všechno špatně.
No ne, tak já jsem to tady říkal, jako naše city, pozor, tady mi to skáče nějak blbě. Zkuste to vrátit ještě. Jo? A tady máme. Když budeme sledovat svoje nitro, jo, tak zjistíte, že máte někdy tendenci ten lidský život přeceňovat a někdy nedoceňovat. To znamená, naše nitro nás tlačí na jednu stranu a pak nás tlačí na druhou stranu. A my tady tu tendenci musíme kompenzovat, vyvažovat. Na brzdi. To znamená, když máme tendenci ten život zavrhovat, tak ho musíme tlačit tu jeho cenu nahoru, jo, dělat, jako kdyby byl cennější. A naopak, když máme někoho tendenci zbošťovat, tak ho zase trošku jako si ho zvlášť, jo, klepat dolů a říct, jako všichni máme jenom holej zadek. Jo. Když tohle to budeme dělat, tak ale jdeme proti svým přirozeným sklonům, tak jak to cítíme. Protože přirozený sklon je opravdu jít od excesu k excesu, to znamená za tuhle tu nedat vůbec nic, jo, a za tu samou ženskou před 20 lety byl jsem ochotný se v hospodě poprat. Jo? To znamená, cena té Sáry byla kdysi nevyčíslitelná a dneska je záporná. Ne, tohle ten měřítko, ten stroj, který hodnotí ty životy těch druhých lidí, je vadné, je defektní. Proto je tady morálka, právo, náboženství a tak dále, který tady ten defektní stroj, který je bohužel přirozený, má tendenci kompenzovat, vyvažovat ho. Jo? A což je denodenní práce, to znamená, jdu, já jsem udělal strašnou radost sousedovi, že jsem ho navštívil v hospici. Jo? Já jel autem okolo, no tak jsem vystoupil, řekl jsem, na dobrý den, pane Adrbolec, odjel jsem. No jeho syn mě dektoval až za hrob, jak jsem udělal radost tátovi. Jo? Proč? No protože jsem jenom vystoupil z auta zpátky. Co na tom? No nic, já jsem okolo, mu říkal, já jsem jel okolo měšic, tak jsem tam vystoupil. Ale prostě jo, to je to, že jsem bezcennému životu přidal jedno nastoupení a vystoupení z auta. Byl to život bezcenné, nikdo tam za ním nepřijede, když jsem přijel já, vystoupil jsem z auta, nastoupil jsem do auta, přidal jsem k jeho životu neuvěřitelnou hodnotu. No. Je to hodně nebo málo? Vystoupit z auta a říct, dobrý den, pane Adrbolec, tak se držte, nazdar, jedu, jo? No. Takže tohle to je to, co tady chci říct, jako prostě, pokud my těm životům, že tady ten život podpoříme a tady ten budeme trošku jako krotit, tak pokud to nebudeme dělat my, tak tohle to je, takhle to směřuje, tohle to je přirozený spád, takhle teče voda z kopce. Pokud to nechcete a tohle se vám nelíbí, tak musíte to vybrzdit. To znamená těmhle těm životům přidávat, těm babičkám a těmhle těm ubírat, jo? Jo, tady těmhle těm přidat, těm hadrbolcům, jo? Aby potom taky někdo přidal za náma, až tam budeme my tady na té posteli. Až si ta holka vymění tady s tou babičkou, jo, to místo. Tadle bude v hrobečku, tadle ta bude jenom, jo, na té posteli. To samý tady, jo, prostě říct, životi nepatří blbečku. Tím si nemůžeš dělat, co chceš, jenom kvůli tomu, že už máš občanku. Jo, to je prostě, tady to, je, to se prochází, nebo tady, jo, prostě otázka, obětuju svůj život za to, aby se tady ta bestie nenažrala. Jo, ona má pocit, že obětuje svůj život, když vykopne toho chlapa. Jo? Ale prostě je to třeba si říct, obětuju, můj život nestojí za to, aby tady těch pět káčátek prostě zařvalo, jo. Takže to se prostě musíme, jo, my to musíme nadhodnocovat, nebo dorovnávat tu hodnotu, protože ta psychika funguje defektně. Jo, je to defektní stroj, nefunguje to správně, ten hodnotící systém. Tak, nevím, jestli to takhle stačí.
Děkuju. Jestli někoho z vás něco napadlo, co byste se ještě chtěli, pane doktora, zeptat? Ano, paní Nováková.
A pak... Mě moc zajímá, já se
snad,
a kdy psychologie objevila tady tu chybovost psychiky?
Já myslím, že to je rok minus 1200 před naším letopočtem.
Tak, jako opravdu někdo...
No ne, kdy vzniklo desatero? No, desatero, páté přikázání, nezabiješ, je, anebo cti otce svého a matku svou, že jo? Jo, to je 1200 před naším letopočtem, když nějaký Egypťan, jo, pod pseudonymem Mojžíš zdrhá s židovskýma kmenama a dává tam tohleto přikázání, no protože tam on jim říká prostě, ano, tenhle ten život má hodnotu, i když ty bys to vyčíslila na nula, tak přesto má hodnotu, jo? Nezabiješ, jo? Ale tenkrát už to viděli, jako to, že ten stroj funguje chybově, no tak na tom je založená celá psychologie, to je to, co mě živí, jo? Prostě to, že ten stroj vyhodnocuje špatně tu realitu, funguje jako špatný hodnotící mechanismus, tak ano, to je to, co psychologa živí. My vlastně, ten člověk, když jde k nám, jako k poradci, tak on už udělal všechny triky, které ho napadly. A my mu říkáme, ne, musíte udělat pravý opak. Jo? Zapte ho. Jo, zkus toho, že ho najdete. No.
Já si tam myšlenka z přírody, když řídí se takhle zvířata,
jsi potřebnej,
tak tam
běží. Kdo pana doktora potřebuje?
Ne, to budík. Ten mi říká, že mám jít do hudebky, nebo něco takového. No ne, tak jako... jak říkám, tady se kompenzujou... chápejte, jako tady ta psychta ekonomie, to dělá matematicky, to vyhodnotí cenu toho adrenalínu, jo? Tam jde o to, že ten člověk nikdy tohleto neudělá jako racionálním kalkulem. On prostě, když jde do váleční vřavy, tak má tendenci udělat něco a díky tomu je buď úspěšný nebo neúspěšný. Znamená, když třeba tyhle ty adrenalové typy, to jsou ta válečnická strategie. A ta měla dřív za následek, že tyhle ty vytrvalí rváči, kteří měli rádi ten adrenalin do té bitvy, no tak oni přežili a přidali tyhle ty blbý geny do dalších generací. To znamená, byla to dobrá strategie na přežití ve válce, bitvě, kdy se mečovali takhle. No ale dneska jinou strategii ty lidi vykonávají na tom svahu a zabíjí se na těch lyžích. Jo? To znamená, tohleto, co vidíte, je vlastně mechanismus, který se osvědčil situaci B, leč byl evolučně přes ty geny přenes do situace B. Jo? Teda ze situace A do situace B. Jo? A vzniká prostě komická situace, že ten člověk se chová zjevně chybně, protože je v jiné situaci. Já vám to řeknu na jiném příkladu. My ještě z dob před 60 miliony let, když jsme byli ježci a různý hmyzožravci, tak jsme zjistili, že uděláme dojem na okolí, když se zježíme ve stresu. Jo? Že nám narostou takhle ty vlasy. Jo? Tuhle tu reakci máme do dneška. Jo? Vždycky, když jsme ve stresu, tak se zježíme. Já se vás zeptám, udělal jste na svého šéfa někdy dojem tím, že jste se zježil? Jo? K čemu je dobrá ta reakce? To je k ničemu. Ta se vyplatila nějakému rejskovi, jo, který tam někde zůstal po těch dinosaurech, jako jo, tak ta se vyplatila tomu rejskovi na přežití, protože on vypadal o ten centimetr větší, nebo půl centimetru. Jo, tak ho něco nesežralo. Jo? Ale vy tu reakci děláte dneska v 21. století. Proč? Protože jste tak geneticky nastaven. Proto my vlastně dneska děláme kompenzační mechanismy. ať je to tady to nezabiješ, nesesmílníš a tak dále. No a my psychologové děláme relaxační techniky, jo? Což je kompenzace tohohle zježení. Jo? To znamená, my jsme nějak nastaveni, aby jsme nějak reagovali, protože se to kdysi před 60 miliony let vyplácelo, tak my to dneska vykonáváme a musíme si racionálně říct, ty vole, jo, už nejseš ve třetí horách, probuď se, je 21. století, nemá cenu se zježovat. Jo? Jo, nemusíš být adrenalinový šílenec jenom kvůli tomu, že ti přišel e-mail. Jo? Ale prostě tyhle ty mechanismy běžej a tyhle ty chybný úkony, které tady vím, ukazuju, tak to je příklad toho, jak ty mechanismy furt běžej, i když jsou jako defektní, jo? Nebo respektive už nejsou adaptabilní. Ale problém je v tom, že nás takhle táhnou, jako citově, a my musíme říkat prr, kobylko, zastav, tohle to, já vím, že tě to tam táhne, ale tam nepojedem. Ne, fakt tam nepojedem. A mlátíme se s vlastními pudy. Řeknu to tě, na jednom příkladu si můžu, máme krizi středního věku. Pro geny je to naprosto skvělá věc, vy 45 začnete šílet, kopnete do zadku svou manželku, pořídíte si novou dítě, tím pohřbíte 25 let svého života, jo, s tou bývalkou, jo, to znamená, děti vás nebudou zdravit vůbec, manželka si bude ťukat na čelo, jo, jo, to znamená, tohleto, přijdete o 25 let života, pro vás nevýhodný, pro geny skvělý, vaše geny se dvojnásob rozmnožily. Jo? To znamená, jako pozor, ty mechanismy jsou slepí. Oni sledují zájem genů, nesledují zájem váš. Jo? To znamená, tohle to je dobrý do bitvy, není to dobrý, jo, na přežití. No.
Já se ještě chtěl zeptat na dlouho. To by bylo na dlouho.
Tak řekněte jenom půl věty.
Já jsem jestli třeba je to takový kontroverzní téma, vy jste to teď zmínil úplně krátce v téhle přednášce, uprchlická krize. Jestli to nesouvisí nějakým způsobem, nebo tím perimetrem otázka lidského života. Ale to by bylo asi na dlouho.
Ne, tak já bych...
Jsou dvou minut a potom po konferenci.
Přeci to na půl slova. Já bych to řekl jednoduše. Každý organismus, ať je to jako jednotlivec, nebo organizace, nebo skupina, stát a tak dále, musí si zabezpečit svoje hranice, aby se nerozpadla. Jo? To znamená, každý organismus musí hlídat vstupy a výstupy a může nabrat jenom tolik na loď, tak, aby se loď nepotopila. No, když je Titanic, je tam, já nevím kolik, 2000 lidí na palubě, spouští se záchranný člun, ano, je na 8 lidí, můžeme tam dát 10, ale 20 už tam nepustíme, protože jinak je zastřelíme. Jo? To znamená, i ten člun může vzít 2 lidi navíc, ale ne 20 lidí navíc. Jo? To znamená, poloplavec může zachraňovat jenom tím, že hodí kolo druhému poloplavci, ale nesmí tam skákat vlastní kůží. To znamená, tato společnost, pokud chce zachraňovat a pomáhat uprchlíkům, kteří potřebují pomoc, tak je třeba si říct, kolika lidem jsme schopni pomoci reálně. Zatím jsme nevyřešili ani Cikány, jo, a romskou otázku a najednou se pouštíme do problému islámu a bouchajících, jako Brusel nám vybuchuje, Paříž nám vybuchuje. Jo, to znamená, jakou kapacitu, nakolik těch lidí máme kapacitu. Pokud tyhle ty lidi budou tvořit 2% těch přicházejících uprchlíků, což není mnoho, že jo, 2% je 2 lidi, nebo jeden člověk z 50, což takový šílenec tam určitě bude, jeden z 50 ze 100, no tak kolik nám lidí potřebujeme, aby nám vybouchnul Brusel, nebo Praha, nebo Brno? Jo? Prostě jenom na proletění paneláku bych bylo kolik? 11. září, když se lítalo skrz paneláky. Kolik bylo třeba lidí? 5? 5, no. No. Takže prostě jo, stačí pár lidí na to a ta naše společnost je zranitelná v té míře, že nám stačí 5 lidí, aby nám zabilo, kolik bylo v těch věžích 3000 lidí. Co? No, 4000, jo? Takže to je jedna, kolik, 5 ku 4000 je, jo, přibližně jeden člověk na 1000 mrtvých, jo? Takže jako, jo, to je prostě otázka, jestli chceme jít touhletou cestu, na co máme kapacitu, kolik takovýhle lidí ukontrolujeme, no. Stačilo do 2 minut, ne?
No. Děkuju.